kulesikhathi esikuso sekujwayelekile ukuba ubaba nomama basebenze endaweni eqhilile nekhaya. Sekuyinsakavukela ukuthi ukutasa kweqe sebe ingxenye yempilo ejwayelekile emndeni eminingi. Amagama athi ewu asikho isikhathi impilo imatasa angamagama ajwayelekile. Ukuthi uma abazali sebephila leyo mpilo kugcina umzali babo bebethwesa ugogo nomkhulu ngey'ngane zabo. Lokho kungaba lusizo olukhulu emndenini. Nokho akungabi sesimeni lakhona abadala benomuzwa ukuthi bayaphoqwa, bayasetshenziswa kumbe babekwe ebutaseni obedlulele kuze kweqe. Sifuna ukukhuluma ngalesi simo khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho hlala nathi ukuze ukuthe xaxa. Angithathi ithuba ngikubingelele. Ezomndeni, uhlelo lakho lokulethezela uleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo omkhulu kugogo ongazi kahle hle ukuthi ngakuba iqhaza lakhe emndenini kandodana wakhe lengelifanele yini. Uthe, ngakube thina njengogogo simelwe yini ukuthatha isikhala sobuzali kubazokulu? Ndodana wami nomakoti bayasebenza futhi bahlale bematasa ngokwevile. Ngike ngiyitholele ekhehla lambani lase sithatha iqhaza lobuzali esikhundleni sabo ukuze bona babhekane nobutasa bemisebenzi yabo. Siyakujabulela ukuba nabazokulu futhi sibe lusizo ngale ndlela. Kodwa kwesinye isikhathi abantu abami ngiba nomuzwa wongabazane. Nicabanga ukuthi lokhulu uhlelo oluhle kodwa? Nebala, uyabathanda abazukulu bakho futhi akukukhathaza ukungenela ube lusizo nxa ludingekile. Khona lapho, futhi kunzima ukuziba umuzwa ukuthi sengathi nabo abantu bakho sebemadasa kakhulu manje. Kalikho icala ngokusiza abazukulu bakho nokubambisana ney'ngane zakho. Kuyinto enhle ukusizana komndeni nxa kuba nesikhala sokudingeka kosizo. Uma kuyilokho, nebala, liqhaza lihle lelo lakho gogo. Nokho, sisola ukuthi bungeke wafelwe yile mbuzo uma kuwukuthi bengekho bekuletha umungzwa obunduvunduvu ngalesi simo. Sithanda ukwazi izathu zini lezo. Okhulu, kunceke okulindelwe ngindodana nomalukazana wakho. Uma uzizwa, ungabonga ngokwenzayo. Futhi, ungophonselwa kuye yonke imithwalo ilethwe kuye. Ngisho lowo muzwa, kungathiwa uqhamthushunje. Kulapho kanye sithi kukhona okumele kuguquke. Ngqonqonqo. Ngoba sebe ngontanga kuwe, umelwe ukuxoxa neingane eseyikhulile endlelanye, ubungabonisana ngayo nabanye abantu abadala. Akekho umuntu omdala emphakathini ojabulayo nxa nibadala ningahloniphani. Enye indlela yokusho lokhu ngeyokuthi imosa yonke ingobudlelwane. Uma ufuna amaxhama okuxhumana nodadana wakho, uwakwakhe nabazukulu bakho, bube ngobunensaso nobuphilile, udinga ukuklama imingcele emihle nefanele. Umelwe ukuma ekuvikeleni isikhathi sakho, iprivacy yakho, nezempilo zakho. Udinga ukwazi ukusho uma kusuke sekwenele. Ngokukhuluma okuvulekile, ezimene ezinjengezakho ziba ngezinhle nxa nikuvumelana kunye kongamele kweqiwa. Isibonelo ngathi, ngizoyigada ingane kabili ngesonto, kungedluli lapho. Kumbe, ngizoyinikela ekunakeleni ingane kuze kube uqede izifundo zakho mntanami ngoDisemba. Siyafanekisa. Uma ngenamngcele, kugcina nawe sewuhluthukelwe inhliziyo. Uma kuthola kunzima ukuma emngceleni, kusenokwenzeka ukuthi usebenzela ngaphansi komuzwa wecala ukuthi umele ukuyigada ingane zomntana wakho, kumbe idingo zakho zincike kubona. Lokho akumele kulenge kungaxoxa. Sime nokusho ukuthi nanxa ogogo nomkhulu beneqhaza ezimpilweni zabazokulu, okumele bawadlale nokho abekho esikundleni sokucineleleka ukwenza bonke ubuzali kubona. Lokho kungumsebenzi wabazali babo abazukulu. Uma unomuzwa ukuthi abazali bawenza umsebenzi wabo kukuwe ukuba usho kulomndeni wendodana wakho. Okwamanje ungakuthola kulusizo ukufunda incwadi ka-Alison Bodke ehlaba umxhwele ethi Setting Boundaries with Your Children. Lolu sizo lwencwadi ungalithola online uma uthi jeqe ku safamily.co.za. Khumbula ukuthi usunguleko lwemngcele enonophele nenenjabulo ingese eqhulwini kwezobudlelwane ekhaya. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.